Assalomu alaykum qadrdon opa singillar. Hayotimiz har doim ham biz kutgandek bo'lavermaydi. Biz yoshligimizda dunyo narsalarini orzu qilamiz va ularga erishadigandek his qilamiz o'zimizni. Ammo ulg'ayib Xudovandni tanigach esa hayot biz istagandek emas, Xudovandning irodasiga ko'ra o'tishi kerakligini anglaymiz. Hayot Xudovand istaganidek kechirilishi kerak degan haqiqatni qaysidir ayol oson hazm qiladi va tezgina Xudoning irodasiga bo'ysunadi. Boshqasi esa o'z istaklarini qo'lida tutib turaveradi. U hayotini Xudovand istagandek emas, o'zi istagandek kechirishni istaydi. Bunday ayollarga yetishmayotgan narsa bu ishonch. Xudovandga bo'lgan ishonch. Undaylar Xudoga ishonaman deydilar u, aslida hayotlarini Xudovandga ishonib topshira olmaydilar. Ko'pchilik xudojoy ayollar Xudovandga sajda qilganlarida xato qiladilar. Ular Xudovand bilan munosabatda uning o'zini emas, biror bir narsani, masalan, his tuyg'uni va javobni qidiradilar. Agar his tuyg'uni his qilsalar, demak Xudovandga sajda qilishmoqda. Xudovand ham ular bilan birga. Lekin hech narsa his qilmasalar, tushkunlikka tushadilar. Xudovandga ibodatda ham mana shu yo'lni tutadilar. Xudovanddan javob kelsa, unga ishonadi. Kelmasa yo'q. Siz ayolsiz. Chaqaloqlar qanday oziqlanishini bilasiz. Ular sizga butunlay bog'lanib qolishini ham bilasiz. Biroq shunday payt keladiki, chaqaloqlarni ko'krakdan ayirish kerak. Endi onasi doimo ham yonida bo'lavermaydi. Ammo ular onasi u bilan ekanligini biladi. Xudovand bilan ham shunday. Siz yosh iymonli bo'lganingizda Xudovand siz bilan ekanligini bildirish uchun turli belgilarni bergan, ibodatlaringizga javob bergan, Xudovand yaqinida ekanligini bildiradigan hislarni bergan. Biroq doim ham shu hislarga bog'lanib qolish mumkin emas. Bir kun kelib Xudovand sizni mana shu his-tuyg'ularga bog'lanishdan ozod qiladi. Sizga bunday his-tuyg'ularni bermaydi. Biroq bu Xudovand sizdan uzoqda degani emas. Albatta biz ayollarga Xudovand kuchli his-tuyg'u bergan. Biz uni his qilishimizni istaydi. Ammo bundan ham ko'proq hech narsaga qaramay, hayotimizda bo'ladigan muammolar, tashvishlar, og'riqlarga qaramay, unga ishonishimizni istaydi. Agar Xudovandni yonimizda his qilmay qo'ysak, nima qilishimiz kerak? Eng yaxshisi, dilingizda borini ayting. Xudovandga dilingizni ochib soching. Yuragingizda borini unga ayting. Siz nima his qilayotgan bo'lsangiz, hammasini ayting. Unda og'riqmi, umidsizlikmi, tashvishmi, muammomi, ishonchsizlikmi, hammasini ayting. Qadimda Hazrat Ayub ham shunday qilgan edi. Men jim bo'la olmayapman. Mening jahlim chiqyapti va men serzarda bo'lib qoldim. Men gapirishim kerak, degan edi u. Xudovand undan uzoqda tuyulganida u yuragini to'kib Xudovandga iltijo qildi. Xudovand sizning shubhalaringizni, jahlingizni, qo'rquvlaringizni, dardingizni, chalkash fikrlaru savollaringizni ko'taradi. Umidsizlikda ekaningizni Xudovandga aytish bu iymon belgisi ekanligini bilasizmi? Hazrat Davud ham shunday degan edi. Men ishondim va shul bois gapirdim. Men ko'p azor chektim, dedim. Aziz ayollar, tushkunlikka tushganingizda yoki hayotingizni Xudovandga ishona olmayotganingizda qandaydir qiyinchiliklar bo'lsa, borini Xudovandning oldiga kelib ayting va u sizni tushunadi va u sizni eshitadi, javob beradi. Hayotingizni unga ishontirib topshiring va uning irodasini qabul qiling. Sog' va omon bo'ling.